En segðu mér, voru vatnsmyllur á mörgum bæjum á Skaga?
Nei, þær voru ekki margar.
Á hvaða bæjum manstu eftir að þær væru á?
Þær voru ekki margar. Ég held bara að þær hafi verið búin að vera allar þegar ég fer að koma til. En hitt er að ég menn eftir vatnsmyllu Garmi í Víkum. Hún var til þar. En hún var alveg naflög og var bara að nota kvörn til að mala rúmið með.
Handkvörn?
Handkvörn bara.
Jú. Þú manst sem sett ekki eftir vatnskvörnum og öðrum bæjum þarna?
Nei, ég man ekki eftir þeim, ég man ekki eftir þeim.
Var hún löngu aflög þessi þarna í Víkum?
Ha, hún virtist að það hafi verið þó nokkuð löngu aflög því á.
Já.
Veitist það verið það?
En heyrður þú talað myllur kannski á öðrum bæjum?
Ekki á öðrum bæjum það nú, þar að ég heyrði talað þessa vatnsmyllur, já, 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 heyrði talað þar. Og ég hræddur hún hafi verið til í höfnum, því að þar var til myllulækur og mylluhús. Man ég heyrði minni bersku, talað
Já.